Daudzām studentu paudzēm Viktors Freibergs ir un paliks visu laiku vislabākais pasniedzējs, no savu veidu tāds intelektuālais alks. Viņš prat iedēstīt kino mīlestību cilvēkos, kur līdz tam nebija iedomājušies, ka kino var lasīt kā semiotiskos tekstus. Savas dzīves pēdējos gados Viktors rakstīja divas spožas grāmatas, un šajās dienās klajā jānāk ir trešajai Viktora grāmatai, kuras prezentācija, tā var teikt, diemžēl autors vairs nesagaidīja.